Әлеприяр азатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýärli hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Ahal Balkan we Daşowuz welaýatlarynda şeýlede paýtagt Aşgabatda häkimetler gije işleýän hususy eýçilikdäki awtoýolgalaryň we dukanlaryň onlarçasyny ýapyp, olarda barlygy geçirýärler. Häkimet wekilleri bu çäreleriniň sebäbini ýokary derejeli döwlet emeldarynyň geçen hepde ýary gije duýdansyz geçiren barlyglar bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 27 martda maglumat berdiler.
Yerli salgıt kulluğunun ve polisiyanın işgarları, dükkanları ve avtoyu olguları yapıp, onların kapısına mökürlü kulpları astılar. Şükeptenin başından beri devam edeyen bu çarelerde onlarca yuvalgı hem de dükkan dolu yapırlı.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonimlik şeritinde aittı. Bellesek hususi eğitçilikteki bu dükkanların ve avtoyu olguların eğilerinde yürüte ruhsat naması bolup, olur devlete salgıt tölep, kanuni esasda işleyen telekeçilerdir. Dükkanların ve avtoyolgaların eylerinin ençimesinin anonimlik şertinde aytmağına göre, olar özlerinde ruhsatnamaların bardığını düşündürmeye çalışıptırlar. Yönü dükkanları yapyan hakimiyet vekilleri bu çarelerin sebebinin ruhsatnama bilen bağlanışıklı delde yokoru dereceli emeldarın geçen hepte yarı giyice kevr sevitleri duydansız aylanıp barla geçirme bilen ilteşiklidiğini aydıptırlar.
Devlet emelleri payitahtı Göktepe ve Ahal'ın Änew şäherlerine gizliin aylanıp gördü ve sonra gece saat bir töwereginek hem avtoýolgalaryň, hususy dükkanlaryň köpçülükleýin halka hyzmat etmeklerini dowam etdirýändigini anykladı. Ol şondan sonra yurt boyunça gece işleyen avtoýolgalaryň ve dükkanlaryň ählesiniň işlerini çäklendirip barlyk geçirmegi tapşyrdy.
Deyip Balkan avatlı dükkan eyesi anonimlik şertinde polisi işyerinin aydın sözlerini titirledi. Telekeçilerin ençemesinin tasdiklamağına göre polisi ve salgıt kulluğunun işyerleri barlıkların neçe vaq devam edecekti ve olurun dükkanları, hafta yolgaları kaytadan açmağına ruhsat berilecekti ya da berilmeyecekti barada anık bir zat aytmayarlar. Yönü telekeçilerin ençemesi özlerinin kanuni esasda işlendiklerini aydıp bu çarelere neyilelik bildiriyar.
Biz halkın hizmetini edip maskala ekleýäris. Ýary gyýja bolsa da uloglary ýuwup bersek, halk üçinde, döwlet üçinde peýdaly iş edýäris. Kanuny patent töleýärdik. Häzir biziň gündiz hem işlemegimizi gadagan etdiler.
Deyip avtoýolgasy bolan bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu çäreler diňe telekeçilere däl, eýse olaryň hyzmatlarından peýdalanan ýylata hem oňsuz täsir edýär. Häzir Balkan awatda ýagyşly günlerden soň adamlar uloglaryny ýuwdurmak üçin avtoýolga tapman kösenýärler. Bellesek Türkmenistan'da polisiyanın yol gözövçülüğü kulluğu yağışın iyidiyanında hapa uluğların sürücülerine cerime salmak çarelerini güçlendirmekte giyinden tanalyara. Bu aralıkta habarçıyımız Balkan'da yol uğrundaki durulgolarda yerleşen ehli hususu dükkanları söküp ayırmak işlerine hem bağdalığa berlendiğine yara.
Polisi işareleri bunun tevabini koloyda yengil uluğ Aşgabat Türkmenwasa magistral yolunun uğrunda Bereket şäherinin golundaky durulgyda yerleşen hususy dükana ýokary tezlik bilen barıp urmagy bilen düşündirýärler. Munyň netijesinde dükanyň eýesi we onuň 5 ýaşyndaky çağıty ölüpdir. Sol sebäpli durulgydaky dükanlaryň ählesiniň iýesi togtadylýar.
Deyip dükkanı yumrulan telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Ol kanuni esasda salınan ve iş alıp baran dükkanı üçün devlet tarafından kompensasiya berilmendiğini hem belledi. Adatça bolşaýaly ýurdun metbuat serişdelerinde bu ýagdaýlar barada hiç hili maglumat göze ilmeýäri. Azatlygyň bu barada agzalýan sebitleriň häkimetlerinden, şeýlede polisiýa müdürlüklerinden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi we orta telekeçiligi östürmek, telekeçileri goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Muňa garamazdan häkimetler hususy eýçilikdäki dukanlara, awtoýolgalara garşy wagtal-wagtal gözegçiligi güýçlendirip, olara garşy çäklendirmeleri giýirdiýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. 30-dan gowrak ýurdun ýolbaşçylary Parijde 3 ýyllyk urşy soňlamak üçin edilýän tagarlalaryň arasynda Abbasanyň gepleşilen alalasygy ýa-da parahatçylyk şertnamasy baglaşylan halatyny Ukraina gollaw bermegi maksat edinýän Islek koalisiýasynyň bir bölegi hökmünde möhüm maslahata toplandy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň beýemçiliginde geçirilýän maslahata Ýewropa liderleri, şeýlede Kanadanyň we Türkiýanyň wekilleri 27 martda özleriniň Kiýewe hödürläp biljek geljekki howpsuzlyk gepirliginiň formaty barada gepleşik geçirmek. Abbasanyň ýolbaşçylygyna nak gepleşiklerde ara alınıp maslahatlaşylýan häzirki meseleleri, sultanyna ortaýetin sanksiýalary ýeňilleşdirmek baradaky talaby bilen bagly meseleleri maslahatlaşmak üçin duşýarlar. Sammitin Azatlyk radiosyna mälim bolan gün tertibine laýyklykda liderleriň Ukraina mundan beýlek berilecek harby kömegi, atyşygy besetmek baradaky alalaşyklary, sultanyna Karadeniz üçin yakınına alalaşılan şertnamanı kollamak, Ukrayna koşununu uzak möhletli şertte maliyeleştirmek ve encamlaştırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmağına karasılıyor. Şeyle de sammitin devamında Haskin parahatçılık şertnamasının çeğinine Ukrayna'da Avrupa'nın yollaşılığına parahatçılığı üpçün edici güyüşlerin yerleştirilmek varada pikir alsılar. Abbasanın şu keptenin başında Saud Arabistan'ına Kiyev hem de Moskva bilen ayrıtinlikte geçiren utkoşturulan gepleşikler neticesinde Aktam energi deskalarına zarur olmağını ve Karadeniz'deki atışıkları toktotmak varada alınan sonku orşnamaları yerine getirmek için zarur olan çareleri tayyarlamak alalasığına gelinenliğine aitti. Ama orsiyetkem özgedeğine alalasığın yerine getirilmeğinin dereğine Moskva garşy giýirilen sanksiýalary ýeňilleşdirmek ýaly öz şertlerini goýýar we olaryň yerine getirilmegini talap edýär. Bu sammite Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski hem gatnaşýar we ol ýygnanşygyň öňe syýrasyna Macron bilen birlikde eden çykşyna Russiýany urşy dogam etdirmek isleginiň aýpladyk hem de Moskwanyň 30 günlük ýaraşygy deslapky şert goýmazdan kabul etmeliligini nygtady. Fransiýanyň prezidenti öz ýurdunyň Ukrayna 2 milyard euroluk täze kömek bukçasını berjekdigini hem ilan etdi. Bu kömege tanka garşy raketalar, howa goranş ulgamlary, söwüş uçurlarynyň Miraj raketalary, sowutly uloglar, ok däriler we beýleki ýardam serişdeleri girer. Şeýle de Macron koalisiýanyň wakalaryň bolýan ýerine hödürläp biljek zatlary barada täze maglumatlary hödürledi. 27 martda geçiriljek gepleşiklerde Ýewropanyň ýolbaşçylygyna parahatçylygy üpjin etjek güýçleri döretmek meselesiniň hem ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol bu güýçleriň front liniýalaryna bolmajakdygyny, olara ýaraşygyň şertleriniň berjä edilmegini gödegçilik etmek ýa-da ol şertleriň yerine ýetirilmegini üpjin etmek wezipesiniň ýüklenmejekdigini. Bu işin Birleşen Milletler Rombasynyň parahatçylygy goraýjy güýçlerine tapşyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Muňa derek Russiýanyň öňüni baglamak we Ukraina güýçlerine täzim we gollaw bermek üçin bu güýçler mundan beýlek Ukrainanyň çägine galar diýip Macron aýtdy. Koalisiýa başlangyjy ilkinji gedek Inglis premier ministri Keir Starmer tarapyndan 2 martda Londonda geçirilen sammitde aýan edildi. Şonda Ýewropaly we beýleki ýurtlardan gelen liderler Kiýewi gollamak meselesini ara alyp maslahatlaşypdylar. Bu meylnamaların iş yüzününe degişli hareketin edilmeğine getirecekti ve Washington'un yolbaşılığında alınıp barlayan diplomatik tagarlarlara koşulacaktı entek belli değil. Avrupa liderleri Abasa'nın Ukrayna dağı kursu sonlamak için alıp barlayan yokor dereceli diplomatiyasının arasında gepleşik ustalarının başında orun almağa çalışıyorlar. Ama şu anda çenli Moskva, Kiev hem de Washington ile bağlanışıklı gepleşiklerden karada garlılar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepliýär Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Daşawd welaýatynyň salgy goraýş edaralaryna arasylaýş barýar. Bir näçe adam tutuk edildi. Bu tutga tutluklardan habarly çeşmeler arasylaýş işleriniň ykdysady jinayatlar bilen baglanyşykly bolanyny aýdýarlar. Bu barada 2-nji bolup 24-nji martda garaşy Türkmenokot News neşri habar berdi. Neşir bu tutuk etmeler boýunça maglumatyň az bolanyny, ýöne saklanan saglyk resmilerine korrupsiýa, pul ogurlugy hem de lukmançylyk enjamlarynyň beýkanun satylmagy ýaly aýplamalar Bunlara boyunca günə bildirilənin aydiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçi sağlık buduğuna çeşmətinə salgılanıp bu arada 18. Mart'ta haber veribdi. Yönüş onu redaksiya bu arada haber vermekten saklanıbdi. Türkmen Ökotni Yüzür Neşir'nin haberi bilen bu mağlumat tasdik oldu. Qarışsız Neşir Vilayet Sağlık Oroş Müdürlüğünün başlığı Begenç Recepfun hem de onun baş kasapçısının ve kadrlar bölümünün başlığının tutsuq edilənin aydiyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmət hem Begenç Recepfu adlı Sağlık Oroş Müdürlüğünün başlığının tutsuq edilənini, onun hem de onun tuğruğunak bir neçə adamın korrupsiya cinayetlerini aýplanýanyny aýdýar. Şol wagt adatyň çeşmesi bu waka boýunça Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşawd welaýat bölümine belenen käbir howpsuzlyk işgärleriniň hem gatnaşygynyň bolanyny aýdýar.
Velayet Sağlığı Koruyuş Müdürlüğü'nün başlığı vezipesinden hiyanatlı peydalanıp, qaramağındaki işgärlerden şeyle de velayetin çağında yerleşen devlet ve hususi eçilikdeki dermanhanalardan, täze işe kabul edilen lukmanlardan hem de şepağat uyularından para almakta ayıplanýar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun yağdiyden havarlı çeşmet aydiyar. Ol Sağlık Oruş Müdürlüğü'nün başlığı Begenç Recep'in vezipe ıhtiyarlıklarının eden ettirikli peydalanmağına hovupsuzluk işgərlerinin yakından yardım erindiğine aydiyar. Yön Azatlık'ın çeşmeler bu haka boyunca 20. Mart'ta yiveren koşmaça malumatına Sağlık Resmisi'nin Milli Hovupsuzluk Ministerliğinin işgərlerinin operasyatı bilen tutuk edilendiğini, onun para hükmüne tayarlanan pullar bilen tuzağı düşürüp saklananı aydiyar. Bu versiya göre Sağlık Resmisi velayetdaki sağlık öylerinin birinin hozuluk işler boyunca orunmasarından paralıptır. Bu pullar bolsa MHM tarafından tayarlanan pullar ekeni. Bu oyunca başka da cikmeciklikler var. Yine azatlık onları takiklaştırıp bilmeyer. Türkmenokot News neşri Begenç Recep'in gelip çıkışı oyunca Marvulatı'nın Murgap etrafından bulunduğuna gider. Azatlık Radyosu'nun haberçisine mağlumat veren Sağlık Pudoğu'nun çeşme, Velayet Sağlık Koruyuş Müdürlüğü'nün başlığının öz işine öktü pediatriye lukmanı bulunduğuna gider. Azatlık Radyosu Demirazık Velayet'te parlayan basıp yatırmaları oyunca yerli idaralardan, Milli Hukupçuluk Ministerliğinin yerli şahamçasından hem de Velayet Sağlık Koruyuş Müdürlüğü'nden resmi tesbir alıp bilmeyer. Şeride bu iş oyunca Velayet prokuratura idarasından hem tesbir alıp bulmayar. Türkmenokot News neşri Recep'in bu velayette sonkı 6 yıl ver işlep gelinliğini, sonkı tutuk etmelerde birincilik bilen onun baş hasapçısının saklananına aydiyar. Türkmenistan halkara korrupsiya hasavatlarını dünyada izak orunları eyliyar. Şolbrovatlı bu yurtta korrupsiya boyunca mağlumatlar cemiyetçilige eletirsiz galyar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine 2019 yılın noyabr ayına korrupsiya boyunca madde girdildi. Şonda şeyle cinayetlerin iş getiren adamlar babatını günah geçme ve rehim etme ulanılmayar değildi. Yani 2020 Kınçerin tomtuna kabul edilen ütketmeler ve koşmasılar bilen günah geçmelik kararı yatırıldı. Azatlık Radyosu'nun havaçları yıllar boyu dürlü fudoklarda giyin eğren korrupsiya hadiseleri var adı ilgiderlik havar verip geniyar. Şoların hatarını 2022 yılda Balkan Ulaytı'nın Türkkunma şehrine teyze açılan bir köpü uğurlu hastahanıda baş lukmanın teyze işe kabul edilen lukmanlardan hem de şefaat uyularının $1,400 para almağı var adı Azatlık Radyosu'na çıkan havarlardan sonra bu hastahanıda derini uyuşları geçirilipti. Türkmenistan Transparency International Roması'nın 2024 4-nji ýyl boýunça çap edilen hasabatyna korrupsiýa görkezijileri boýunça 180 ýurdun arasyna 165-nji orny ýeledi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonyňda Merdan Sariýew. havarlar gündelige gepleşigimizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy giň gerimli hüjümi başlanynda Kuros Sehati Düýwi Britaniýada ýerleşýän Iran International teleýaýlymynda işleýärdi. Indi bolsa bu jurnalist Ukrainanyň frontçylygynda töweşýär. Ol özüniň ikinji öý diýip atlandyrýan bu gündogur Ýewropa ýurduny gorumak üçin eline ýarag aldy. Sehati Ukrainanyň daşary ýurt legionyna goşulan ilkinji mälim bolan Iranlydyr. Bu legion daşary ýurtly militiýçilerden ibaret bolan Ukrainanyň harby bölümidir. Sehati Azatlyk radiosynyň Iran gullugy, ýagny Radio Farda beren interwýusynda özüniň Ukrainany diktatorlaryň we basyp alyjylaryň klubu diýip atlandyrýan güýçlerden gorýandygyny aýtdy. Ol munun bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini we onuň esasy ýaranlaryny, şol taýda Iranyň ruhany ýolbaşçylaryny, Belarusyň awtoritar lideri Aleksandr Lukashenkany, şeýlede Demokratik Koreýa we Hitaýy göz öňünde tutýandygyny bellädi. 46 ýaşyndaky Sehati üçin Ukrainada töweşmek karary diňe bir tiýasy däl, eýsem şahsy taýdan hem möhüm ädimdi.
Men Ukrainany söýýän. Sebäbi aýalym Ukrainaly we çağalarymyz hem yarım Ukrain. Olar Londonda ýaşaýarlar.
Diýip ol Radio Farda aýtdy. Ol 18-nji martda X sosial ulgamynda çap edilen postunda jenaýatçy Putin we onuň goldawçylaryna garşy töweşmek üçin Ukrainanyň tarapyna goşulýandygyny iglan etdi. Sehatiniň Moskwa garşy durmagy diňe bir Ukrainadaky ýagdaýy bilen çäklenmeýär. Onuň pikirçe bu garşylyk Iranyň Russiýa bilen taryhyndaky öýkelerine hem bagly.
Russiýa soňky 200 ýylyň dowamyny Irany köp ziýan ýetirdi.
Diýip ol belleýär. Sehati Odol Amerikanyň tesi media korporasiýasynyň Pars gullugynda işläp, Amerikanyň raýatlygyny hem aldy. 19-njy asyrda Pars saýlygy bilen Patsa Russiýasynyň arasynda bir näçe uruş bolup, olaryň netijesinde Tehran Kavkaz tebitiniň köp bölegini Moskwa bermäge mejbur boldy. Rus imperiýasy soňy bilen Iranyň tebigi baýlyklaryna hem göz dikip, onuň çäklerini bir bölegini basyp aldy. 1940-njy ýyllaryň ortasynda Sowet Soýuzy Iranyň demokratik günwatarındaky etnik kurd we azeri respublikalaryny goldapdy. Olar gysga wagtda dargadyldy. Ýöne bu hereket häzirki günlerde hem dowam edýän etniki dartgynlyklara sebäp boldy. Russiýa Ukrainadaky urşa başlaly bäri Iran Moskwanyň dronlary bilen üpçün etdi. Bu pilotsyz enjamlar Ukraina şäherlerine we infrastrukturasyna garşy ulanylýar. Tehran we Moskwa muny ret etdilerde, munyň tersini görkezýän düýpli deliller bar. Şeýle hem Iranyň Russiýa raketalary hem berip biljekdigi baradaky aladalar hem barha güýçlenýär. Sehati söwüşe gatnaşmagynyň täbäplerini biriniň hem Iranlylaryň hakyky kesbini görkezmek isleği bolandygyny bellädi.
Men Iranlylar bilen Ukrainalylaryň arasyndaky raýdaşlygy görkezmek isleýärin. Ukrainalylar Iranlylary diňe İslam Respublikasynyň hereketleri bilen baglanyşdyrmasyn
diýip olaýdyar. Raýat aktivist hökümünde bir näçedik tutuw edilen Sehati 2004-nji ýylda Irandan Türkiýäge gaçdy. Ol tiýasy gaçyp atylga alyp, soňra Amerikaga göçdi. Sehati 1988-nji ýylda Iran-Irak urşy gutaran wagty 10 ýaşyndady. Onuň Iranda geçen 2 ýyllyk mejburi harby gullukdan daşgary başga urş tejribesi ýok. Ukrainanyň daşary ýurt legionyna goşulaly bäri ol we onuň bölümi ykçam töwüş taýýarlyklaryna geçýärler. Ol urşda entek adam öldürmändigini boýun aldy, emma muňa ruh taýdan taýýardygyny nykdady.
Kimdir biri yara bilen öýüňe girip saňa hüjüm etse näme dersin? Özüň gorumak. Bu kanun taýdan özüň gorumakdyr. Bi adam öldürmek däl.
Diýip ol sözüne goşdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan güýçler 2019-njy ýylda İslam döwleti toporunyň ýok edilendigini eglan etdiler. Yöne soňky ýyllaryň görkezişi ýaly bu toparyň awandyrmagy dowam etdirýän howpunyň delde, onuň diňe Irakdaky we Siriýadaky territoriýalara gözegçilik edýän döwletiniň soňuna ýetilendigini görkezdi. Ekstremist topar çydamlygy görkezýär we dünýäniň beýleki ýerlerinde gaýtadan janlanýar we onuň amaly mümkinçilikleri hasda ýaýwanlanýar. Islam döwleti topary 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri Eýrandan we Russiýadan Germaniýa we ABŞ-a çenli bütün dünýäde amala aşyrylan ýokary dereceli hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne alýandygyny öňe sürdi. Islam döwleti topary global howpsuzlyk üçin tuton ýerli howp we dünýädäki iň ganly terror guramasy bolmanda galýar diýip howpsuzlyk hünärmeni we Washingtonda ýerleşen Stuni Consulting guramasynyň başlygy Adrian Stuni Azatlyk radiosyna beren interwýusunda aýtdy. Gurama indi esasan öz başdak işleyen sewit şahamçylarynyň dinamiki ulgamyna bil baglaýar diýip ol bellidi. Analitikler toparın garayışlarının ve isleglerinin üýtgemendigine, yöne ekstremist toparın 2019-njy ýylda territorial ýeňilişinden bäri düýpli guruluş ve amaly evolýusiýany başdan geçirýändigine aýdýarlar. Soňky ýyllarda bütün dünýäde esasanam ekstremizme garşy görüşmek mümkinçiligi az bolan sebitlerde Islam döwleti toparynyň şahamçalarynyň köp sanly görnüşi peýda boldy. 2024-njy ýylyň ýanwar aýynda Iranyň günortasyndaky Kerman şäheri iki sany canından geçen hücumçinin amala aşıran koşa bomba hücumunda 100 töverü adam öldü. Şol vakadan 2 ay son 4 hücumçi Moskvanın etegindeki Krokus City Hall konsert zalının şanı aldı. Köpçülükleyin ok atışıkta ve bıçaklamalarda 145 adam öldü. Avgust ayında Somali'nin paytahtı Mogadishu'da canından geçen hücumçinin bomba hücumunda ağzından 20 adam öldü. Bir neçe günden son Germaniya'nın Solingen şehrinde geçirilen festivalda İslam devleti toporunun ağzası bir neçe adamı bıçaklap 3 adamı öldürdü. Toporun tesiri Birleşen Ştatlara çenli barıp yetiyar. 1. yanvarda İslam devleti toporundan ruhlanan hücumçi New Orleans'da tazı yıl bayramını belleyen mehelle bir yük uluğunu sürdü. Vakada 14 adam öldü ve başada onlarca adam yaralandı. Hücumçu Texas'ta doğulan ABŞ koşununun önkü veteranı Şamsud Dinjabbar polisiya tarafından öldürüldü. Ştuni bu hücumların dine bir İslam devleti markasının terrorçuluk zorluğunun devam ettirilendiğini deldi, eysem kurumanın çıdamlılığını, uygunlaşmağını ve dünya derecesine yetmeğini hem görkezeyendiğini aytdı. İslam devleti toparı öz şahamçalarının üstü bilen Afrika'daki, Aziya'daki ve yakın gündoğurdaki kevr nokotlarda güçlü barlığını ve işçenliğini saklayar. Topara işe alınmaklık dine bir guri yerde değil. Eysem online görünüşünde hem kavul ediliyar. İslam devleti topara girdeci çeşmelerini diversifikasi etmek ve taktikanı üytgötmek arkalı maliye durnukluluğunu saklayar. Yolbaşçılığın yitirilmeğine karamazdan İslam devletinin Irak'daki ve Siriyadaki esası özünü 10 milyon bilen 20 milyon dolar aralığında ehtiyaçlık saklayar. Bu seri işte toparın pul üçün adam alıp kaçmak, tağlamak, salgıtlar ve uğurluk arkalı pul yığınayan sevit bölümler tarafından dolduruluyar deyip ABŞ'nın gazına departamenti geçen yılka hasabatında belliyar. Afrika'da İslam devleti Somali yağlı şahamçalar kerhanalardan ve mali ulgamlarından milyonlarca dolar talayarlar. İslam devleti toparı global ehtiyaçlık ve hayır sahavatları geçirmek üçün kripto karensiden hasko peydalan yanlığı sebeple global bağlanışık mühüm bolup galyar. Toparın mali durnukluluğu, hopsuz kaçıvatılgaları saklamak, mali gözökçülüğünden kaçmak ve global ulgamları koldamak bilen bağlanışıklıdır. Terrorçuluğun global derecesine yetmeği terrorçuluğa karşı görüşte köp taraplayın hizmettaşlığı talap ediyar. Şeyledi yurtlardan anto paylaşılmağını, strategiyaları deneştirmeği ve ekstremistik işçenliği has eci sevitlerde hopsuzluk mümkünçülüklerini güçlendirmeği talap ediyar. Bunların haysıdır biri çeklendirilse, İslam devleti yalı ekstremist toparlar güllep ösmenin yollarını tapyarlar. Şulur yalı yağdaylar ABŞ'nın Ovanistan'dan ve Fransa'nın Afrika'daki Sahel şehrinden tapırlayın esas. hasta çekilmeginden soňra ýüze çykypdy. Birleşen Ştatlar Irakda, Siriýada we Somalide İslam döwletiniň nişanalaryna garşy edilen soňky zarbalarda bolşýaly sebitdäki hyzmatdaşlary bilen terrorçylyga garşy global tagallalary dowam etdirýär. Ýöne ABŞ-nyň ünsüni içerki tarapy gönükdirýän we dünýä arenasyndaky rolyny täzeden baha berýän mahaly Washingtonda ileri tutulýan ugurlaryň üýtgemegi ekstremizme garşy global göreşe päthel berip biler diýen artýan aladalar bar diýip ştuny duýdurýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.